Campus FM je prezenta. Toma ta' Shakespeare. Program immirat biex iħajjar u jwebbel lejn aktar arfin ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatrat id-dinja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Martin Bugelli.
Nsellem nissemmija ta' Campus FM u jiena Martin Bugelli nilqakom għat-13 il-programm mit-tieni sensiela Toma ta' Shakespeare. Illum se nittrattaw play ħelwa li hija miktuba bejn wieħed uħor fl-1600 fis-1600 jisimha As You Like It. Hija play li taqa' mal-kategorija tal-comedies, tal-kummedi ta' Shakespeare, però meta nitkellmu fuqha fi klassifikazzjoni iktar wiesa barra mill-ambitu ta' Shakespeare pur tiġi msejħa wkoll pastoral play. Il-pastoral huwa tema rikorrenti fil-letteratura fejn il-ħajja sempliċi u ferħana tal-kampanja u tal-foresta f'dan il-każ, għalhekk pastoral tiġi mqabbla mal-ħajja maġla u kollha problemi tal-ibliet. Naħseb ħafna minnkom qraw ukoll in-novels ta' Thomas Hardy fej ikollu dan l-istess paragun din it-tema il-kampanja versus il-belt. Naraw Test of the Derbyville, per eżempju, tkun Derbyville jew Derbyfield, Fieldville, Field Alqa, Ville Town. Dejjem għandek din it-tema rikorrenti ta' x'inhu l-aħjar, il-kampanja jew il-bliet. Il-kelma pastor tfisser raj. U bekk tintużaw kollha l-isqof meta ngħidu pastorali tal-isfin għax dejjem it-tema ta' raj, tema tal-kampanja. Il-play hija ambjentata fil-kampanja propjament ġewwa foresta. L-Shakespeare jisemmiha The Forest of Arden. Suppost, skont Shakespeare di qiegħda ġewwa Franza. Fir-realtà teżistu foresti għaw jisumhom Arden, li qegħdin fil-kontinent Ewropew, però dawn jinsabu mqasmin bejn il-Belġju, il-Lussemburgu u n-naħa ta' fuq ta' Franza fuq in-naħa tal-Vant, jiġri n-nord-east ta' Franza. Fl-istorja għandha rwol famuż din il-foresta x'fit-tieni gwerra dinjija l-Ġermaniżi meta bdiet il-gwerra attakkaw il-Franza minn hemmhekk, daħlu minn hemm. Il-Franċiżi kellhom il-Maginot Line, però daw daħlu l-hom wara minn din il-foresta e penetraw mill-Belġju u attakkaw il-Franza minn naħa li ma kinux qed jistennewhom x kienu jaħsbu li minn dik il-foresta ma jgħaddux. U fl-aħħar tal-gwerra, f'Diċembru ta' 1944, kien hemmhekk ukoll dejjem ġodd il-foresta li l-Ġermaniżi għamlu l-aħħar offensiva kbira tagħhom kontra l-alleati. Din hija magħrufa bħala The Battle of the Bulge, kien hemm ukoll l-assedju ta' Baston dejjem fiż-żona tal-Arden. Jista' jkun ukoll imma li Shakespeare ma kienx qed jirreferi biss għal din il-foresta, kien qed jirreferi għal post raħal jismu Arden, raħal f'Warwickshire, li qrib ħafna ta' fejn trabba hu. Il-familja ta' ommu minn hemm kienet ġejja, saħan sitra kun joma xebba kien Arden. Is-soltu Shakespeare. Aqqat xi ħaġa Angliża, il-belt ta' Arden, ma dik ix-xaġa Ewropea, mal-Foresta Ewropea, u minnhom ħareġ il-ħaġa waħda li hija purament tiegħu. Aqqat il-familja, aqqat ir-raħal, aqqat l-Arden u ħoloq din ħaġa fittizja fl-immaġinazzjoni tiegħu u din il-foresta jżewwaqha wkoll kif jaqbel lilu, kif jixtuqu. Għax biżejjed ngħidilkom li f'waqt l-istorja din il-foresta fiha s-siġar tal-palm u fiha anke l-iljuni. Issa jekk din il-foresta qiegħda jew l-Ingilterra jew il-Belġju, żgur li ma tippermettix l-aljuni u s-inqas siġar tal-pan. Imma għall-palk ta' Shakespeare jekk kapaċi timmaġina mela allura hija possibbli. Where the mind travels, Shakespeare takes us. Nixtieq ngħid ukoll hawn l-aħħar ftit fuq il-kelma Arden illi l-edizzjoni ta' testi ta' kotba li jiena nuża biex nipprepara dan il-programm hija wkoll imsejħa The Arden Shakespeare, serje ta' kotba li jittrattaw ix-xogħlijiet kollha tiegħu b'mod akademiku. Nirrikmanda ħafna għax fihom l-introductions u fihom in-notes huma verament jitru fil-font u vera tajbin. Wara naqra background irrelevanti mal-play imma interessanti wkoll dwar Arden, niġu għall-play nifisha. Pala play, m'għandix istorja ta' barra minn hawn. Hija pjuttost sempliċi u b'temi li niltaqgħu magħhom f'ħafna plays oħrajn. Issa nsemmuhom fuq ukoll dawn it-temi. Però fiha hemm diskors li l-istess m'għandux rilevanza l-istorja su jiġi issu tpoġġa hemm ġas biex ikun poġġieh Shakespeare. U ma sempliċiment ħsibijiet ta' karattru minnhom. Jacques il-melankoliku, l-verżjoni li għanna Jacques jgħidulu, jew Jacques jgħidulu, ħaġa jgħidulu, jpronunzjawa. U għahozbim, bniedem ħassib, ambientalist, dejjem negattiv, pero Permezza da diskors, din il-play, dan il-diskors propja, sar wieħed mill-aktar magħrufin u importanti mix-xogħlijiet kollha ta' Shakespeare. Messa dak niġu għalih aktar għal-qudiem, għax mingħajr ma rid terġajt iddevjajt u ma qbadtix il-play, imma għal niġu għall-play. Qegħdin ġo Franza. Ġewwa Dukat fejn id-duka xieħ li ma jgħidinniex x'ismu kien qalibi l ħuh iż-żgħir Frederick. Ħadlu s-siġġu ta' Duka u keċċieh mid-Dukat. Id-duka ħax inobbli leali tiegħu li kienu leali leħ u mar jgħix fil-foresta ta' Arden li kienet qrib ta' dan id-dukat li kien tiegħu. Interessanti għaw li d-duka propja Shakespeare ma jagħtih isem. Spiss użad il-mekkaniżmu jew ir-raġuni jew l-oħra, imma f'dan il-każ Shakespeare ma jtieħx isem, jibqa' jirreferi għalih bħala d-duka, bħalik u jrid jgħidilna li huwa maċċettax li telef it-titlu, baqa' jafu bħala d-duka. Lil ħuh iż-żgħir li ħadlu t-titlu fil-fatt li saraqlu d-dukat jirreferi għalih bismu Frederick. U qatt ma jaraflu t-titlu li saraq, qatt ma jarfu bħala duka, hawnhekk isuq qed jgħidilna in between the lines, illi m'għandux isiru dal-affarijiet, m'għandux iż-żgħir jieħu t-titlu tal-kbir, l-ordni tal-suċċessjoni għandha tiġi rispettata u mhux qed jirrikonoxxiha. Id-duka xieħ għandu tifla jisimha Rosalind illi ma tkeċċieċ ma' missiera għax hi inzertat mhux biss il-kuġina ta' bint Frederick, Silja, imma barra li kuġinta jew ukoll l-akbar ħabiba tagħha huma close ħafna daż-żewġ kuġini. Allura missier Silja żamma hemm rispetta bintu. Barra minn dan it-tradiment ta' dawn iż-żewġ aħwa li diġa semmejt, hemm kasta żewġ taħwa oħra li hemm fih tradiment ukoll. Hemm ċerta ġuvnot nobli jismu Orlando, illi ħuh il-kbir jgħira lih jobodu. Ħuh il-kbir jismu Oliver. Orlando żgħir huwa popolari u maħbub ħafna aktar minnu di ddequ lill-Oliver in a way għandek reworking maġuna mill-ġdid l-istorja ta' Kainu Abel u ġvera dawn għandi hemm ngħid li huma temi rikorrenti li jibgħu jissemgħu f'ħafna sejjer differenti. Oliver il-kbir qed jippjana biex jeħles minn Orlando bil joqtlu, billi qabad ixat joqtlu. Min-naħa tiegħu Orlando huwa mdejja bil-mod kif jittratta ħuh, dejjem u arbu dejjem jiksru ma jikkalkulax. Però huwa Oliver li qed jippjana u biex joqtlu, Oliver suppost kellha ssir logħba wrestling lotta fil-ġnien tad-duka. Imma kien hemm wieħed lottatur fih raġel kien b'saħħtu ħafna jpinġuh bħala raġel ikraħ. U lil dan Oliver ħalsu biex waqt is-suppost logħba joqtol lil ħuh iż-żgħir. Ikunu ġejjin għall-lotta tkun sa tibda, jkun hemm Rosalind, tkun preżenti, tkun ma' kuġin ta' Silja. U meta jitfaċċa dan ġuvnot sabi Orlando Gustus bil-karezzi kollha u sar joħodha kontra dan il-lottatur ikraħ u b'saħħtu li huma ma jafux li mħallas biex joqtlu, imma minn persuntu jurik li huwa b'saħħtu u isu annimal kbir hekk, jinkweta ħafna lih. U jippruvaw jikkonvinċuh li l-Orlando biex ma jidħolx għalija din il-logħba. U waqt kif jagħmel Shakespeare waqt il-konverzazzjoni bejn Orlando u Rosalind daw isiru jħobbu lil xulxin bis-saħħa. Mill-ewwel ta' mara jitkellmu ftit u sar jħobbu xulxin. Il-love at first sight f'Shakespeare niltaqgħu magħha spiss. Il-lotta ssir, il-logħba ssir. Imma Orlando minkejja li kien gustu sużgħir u dan kollu lil dak il-monstru li kien qed jiġġieħed kontra tiegħu qelbu bla problemi ta' xejn, jiġifieri il-pjan li dak kien joqtlu safasuf għax irnexxielu jelbu huwa. Però donnu nduna li kien hemm xi ħaġa u reġa' kellu argument magħhuh u ħuh kaċċieh l-hemm u ħarab ukoll lejn il-foresta ta' Arden. Sadaltant, Rosalind kienet popolari ħafna man-nies, jara qed issir popolari wis missiera Frederick jaf li mhux it-tifla tiegħu, allura jkaċċiha wkoll. Jgħidla dabbara sekint ukoll lejn il-foresta. Silja, kuġinta, ma taċċettaħiex din il-ħaġa u ma tkunx kuntenta. Allura tgħidha ħanġi miegħek kienu wkoll. U kulħadd qed naraw il kulħadd bil-mod il-mod riesaq lejn din il-foresta tardin. L-action mill-belt mid-dukat fejn kienx ismu qed jibda jiċċaqlaq fil-qalba tal-foresta. Naraw li Rosalind flimkien ma' kuġinta jagħmlu disguise ma jorux minn huma tant peress li kienu fil-foresta biex ma jiġux attakkati. Il-kbir Rosalind kienet titwal fi aktar tifla minn kuġin ta' Silja allura tilbesi ta' raġel. U jkollha anke lanza f'idejha lanza minn dawl joqtlu iċ-ċinghjale l-borbija biex b'xi mod ibeżżaw min jista' jtihom fastidju. U marru fil-foresta. Sa dattant nintaqgħu nerġgħu mad-duka xjieħ. Dan daraħħa sewwa l-ħajja fil-foresta mal-inturaġġ tiegħu idur fil-foresta sa għamilha tiegħu u jfaħħara ħafna ħafna ħafna. Qalbu ħafna fil-foresta. Qed jiskopri li l-ħajja naturali fil-foresta hija ħafna iktar mgħonija b'kuntentezza milli dik artifiċjali ta' ġewwa l-belt. U jgħidilhom hekk lil sħabu, nisimgħu x'jgħidilhom.
Now my co-mates, my brothers in exile, hath not old custom made this life more sweet than that of painted pomp? Are not these woods more free from peril than the envious court? Here feel we not the penalty of Adam, the season's difference, as the icy fang and churlish chiding of the winter's wind, which when it bites and blows upon my body even till I shrink with cold. I smile and say, this is no flattery. These are counselors that feelingly persuade me what I am. Sweet are the uses of adversity, which, like the toad, ugly and venomous, wears yet a precious jewel in his head. And this our life, exempt from public haunt, finds tongues in trees, books in the running brooks, sermons in stones, and good in everything. I would not change it.
Happy is your grace that can translate the stubbornness of fortune into so quiet and so sweet a style.
Come, shall we go and kill us venison? And yet it irks me, the poor dappled fools, being native burghers of this desert city, should in their own confines with the forked heads have their round haunches gored.
Indeed, my lord, the melancholy Jaques grieves of that, and in that kind swears you do more usurp than doth your brother that hath banished you.
Smajna li jissemma l-ewwel darba Jaques, dak li jiena ngħidlu Jack, nippreferi nirreferi għalih bħala Jack, imma hawnhekk qed jgħidulu bħala Jaques. Wara li d-duka għamel eloġju sħiħ għal kundizzjonijiet li sabu fihom fil-foresta fejn dak kollu li aħna narawh bħala tbatija u qed jara t-tajjeb fih. Moment minnom jiedu xelwi għon kil venison u jajt iju morru niklu venison xisaj morru joqtlu ċerfa per u għajt xassar il-dawl annima li sroqtu speċ għed neħdu l-om aħna għed nifdarum nisir uħom. Jara illi fil-foresta there is good in everything and I would not change it. Kollu sabiħ. Jack ikun sar ħabib ħafna, ikun maħbub ħafna mid-duka għax id-duka jara realista ħafna u fl-istess jim bħalu iħobb il-foresta u n-natura. Nisimgħu li jitkellmu fuqu, sħab id-duka jgħidulu illi Jack qal li l-bnedmin li qed jgħixu fil-foresta qed jisirqu usurping, juża l-kelma usurping, aktar milli Frederick seraq mingħand ħuh id-duka. Speċi kif ħuh id-duka, ħu d-duka żgħir seraq lu tron, seraq lu d-dukat, meta l-bnedmin li qed jgħixu fil-foresta jieħdu r-riżorsi tal-foresta u ma qed jisirqu aktar minnu. Sħab id-duka jirrakkuntaw l-ukoll meta wara li huma kienu kkaċċjaw ċerfa, jaraw lil daġak tant kien iddispjaċut għal din il-mewt tal-mewt ta' ċerfa għax qegħdin joqtlu l-min suppost qiegħ f'daru fil-foresta li telqu l-hemm huma u ħallewh weeping and commenting upon the sobbing deer. Jiġifieri għandek xena ta' ċerfa mejta u daġak fuqha jibki u jiddispjaċih li inqatlet. Tkompli l-istorja u naraw l-Orlando u l-qaddej tiegħu Adam. Jintafaw ma klikka ta' d-duka, daw ġew fil-foresta, ntaqgħu magħhom, intafaw magħhom. U dan Orlando ta' ġuvnot li kien, joqgħod jikteb poeżiji simplistiċi tal-imħabba għal Rosalind u jwaħħalhom mas-siġar. Biċċa informazzjoni żgħira issa ħanoħroġ barra mill-istorja mhix ikkonfermata di, hija dik li jgħidulha apocryphal blajdut nafuha, illi x'aktarx fi żmien Shakespeare il-parti ta' Adam tal-qaddej ta' Orlando kien jaħdem għax Shakespeare innifsu meta kien jitellaw għall-Globe. Orlando sa dattant jiltaqa ma' Rosalind u Rosalind tkun libsa ta' ġuvni li jismu Ganymede. U wiema turex minni u jaraħ bħala ġuvni. tinsewx li tkun tħobbu wkoll ilu, iħobb lilek, tħobb lilu, però għal xi raġuni ma tgħidux min hi. U jibda jkellimha fuq l-imħabba li għandu Lady Rosalind u jiftehmu li biex ifieq minn din l-imħabba għax ma qed waslhom kien għax qiegħed il-bogħod minnha. Huwa Ganymede jieħu post Rosalind u jagħmlu reċċa bejn ieħthom tal-imħabba tiegħu lejha. Speċi għatta parsi u i, fil-fat i, muxu, naħseb anki jenna tħawwad biex nispjagħom daw, imma jirreċ tawa u fil-fat il-ġuvni nafu l-Ganymede kun Rosalind stess, s-soltu storja ta' tfajla li bsa ta' ġuvni u tħob ġuvni jħor tant rajni għadi fl-istejja ta' Shakespeare. Sadat tant, emrajja jisima Phoebe li saret tħob l-ġuvnot Ganymede. U koll, iġifiri l-Rosalind. Imma din il-taħwida t-fakkarni t-ftakru naħseb għamilna 12th Night fej l-istess kellek tfajla li bsa ta' ġuvni u s-sirtħob u n-nobli, iġifiri għandek repetizzjoniet ħafna fija di. Imma għalek għattilkom l-istoria pjuttost waħda minn tas-soltu, għalek sa' naġġel ftit u neħlisa biex u bat nifoka fuq il-diskors ta' Jack li semmejtilkom fil-bidu. Ikun hemm ħafna kwestjonijiet dwar minn ser iħobb u jiżżewweġ lil min. Wara ħafna ma niġġi kulħadd jiġi akkuppjat kif suppost. Kun hemm is-soltu kummidi dak jara fil-dik dik jara fil-oħra dak jaħseb ħażin, imma mbagħad fl-aħħar mill-aħħar kulħadd jiġi kif suppost. Orlando isalva lil ħu Oliver minn il-jun, ġifiet għandna l-jun fil-foresta, sadat tant Oliver mal fil-foresta Orlando jisalvaħ mill-jun, u bekk Oliver tant jiddispjaċih ta' kif kien tratta lil ħu iż-żgħir u jagħmlu paċi. Fl-istess waqt naraw li Frederick, id-duka iż-żgħir, ħu d-duka iż-żgħir, ukoll iddispjaċih tal-li kien qalba lil ħuh beda jisobih u jerġa' jagħtih postu lura bħala duka u jidħol fil-ħajja reliġjuża x'aktar x'imur patri, Frederick. Kollha jmorru lura lejn il-belt, kollha kuntenti, iżda meta jistiednu lil Jack imur magħhom dan jippreferi li jibqa' fil-foresta. U wkoll fil-foresta jibda jgħix ħajja reliġjuża. U l-plejem tispiċċa. U niġu issa għad-diskors ta' Jack li semmejt. U jgħidu bħala ħsieb ġeneralistiku fuq il-ħajja. U m'għandux rilevanza diretta fuq l-storyline fuq il-plejem nifisa. Iżda huwa diskors li sar magħruf ħafna u bekk, as you like it, bħala play ukoll ħadet fama kbira permezz ta' dan id-diskors, forsi ħafna aktar milli kien jixraqilha, għax kif għedtilkom hija play pjuttost simplistika. Nisimgħu ftit, u mbagħad nitkellmu ftit dwaru. Imma qabel ma nisimgħuh infakkarkom li qed tisimgħu l-programm Toma ta' Shakespeare fuq Campus FM miegħi Martin Buġelli. Il-programmi kollha jista' jiġu segwiti wkoll on demand fil-kumdita tagħkom online permezz tal-webcast minn fuq is-sit elettroniku MaltaUniversityBroadcasting.com. Nisimgħu d-diskors.
Well, seest, we are not all alone unhappy. This wide and universal theatre presents more woeful pageants than the scene wherein we play in.
All the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being seven ages. At first, the infant, mewling and puking in the nurse's arms. Then the whining schoolboy with his satchel and shining morning face, creeping like snail unwillingly to school. And then the lover, sighing like furnace, with a woeful ballad made to his mistress' eyebrow. Then a soldier, full of strange oaths and bearded like the pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth. And then the justice, in fair round belly, with good cape and lined, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances. And so he plays his part. The sixth age shifts into the lean and slippered pantaloon, the spectacles on nose and pouch on side, his youthful hose well saved, the world too wide for his shrunk shank. And his big manly voice turning again toward childish treble, pipes and whistles in his side. last scene of all that ends this strange, eventful history. His second childishness and mere oblivion. Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything.
All the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances. And one man in his time plays many parts, his acts being seven ages. Kemmel darba smajni għadik il-frażi u x'vera all the world's a stage. Imma Jack, jiġifieri Shakespeare, jgħidilna fuq is-seba' stadi etajiet ages tal-ħajja ta' raġel kif jarhom huwa. His acts being seven ages. Jibda bl-ewwel stadju tal-ħajja ta' bniedem. It-tarbija tibki u tirremetti f'idejn omma. It-tieni stadju huwa t-tifel tal-iskola. Jaqra ta' x'ma jrid imur skola, biċċu nadif tazza fil-għodu ikaxkar bħal bebbuxu fi triqtu lejn l-iskola. Però kif jiġi lura mill-iskola fil-għaxija ma jidinniex, imma aħna lkoll nafu kull min għandu tfal. Għax għat-tfal tagħna ngħidu għax tagħna ma niftakrux ta'. L-tfal nibatuhom l-iskola pupilla u jiġu lura qishom ġejjin mill-gwerra jew minn xi għala. Maħmuġin u żmattati, però fil-għodu nkunu badnihom pupilla. Fit-tielet stadju sar ġuvni, laver, u jħobb qawwa kbira b'ċerta entużjażmu u mħabba taħraq daqs forn. Jikteb poeziji bil-mużika, l-ballads, dwar il-ħaġeb tal-maħbuba tiegħu, his mistress's eyebrow. Kelma kważi tal-lim ta' ġdida qed nipprepara l-programm ħaġeb għax aħna ngħidu ħuġbejn l-eyebrows, waħda tiġi ħaġeb, iċċekkjeta fid-dizzjonarju, ħaġeb waħda, ħuġbejn it-tnejn, l-eyebrows. Li qed jgħid huwa li tant ikun in love dan il-ġuvnott li jikteb poeziji saħan sitra dwar l-erba' soffit ta' wiċċa. Jiġri daqs jekk ikun iffissa fuqha. Imbagħad niġu għarraba stadju. Il-ġuvnott kiber u sar soldat. Jida ju jaħlef b'mod stramp, bid-daqna, ġelusa l-unur tiegħu u lesta l-ġliet ma' kull kelma żejda u dejjem moħħu biex jibni r-reputazzjoni tiegħu. Jikber aktar u jrabbi lef li jdaħlu fil-ħames stadju li mħallef. Issa tqawwa xi naqra ftit ukoll u rabba dik in-naqa żaqq. Għajnejh seri, liebes pulitu persuntu dejjem nadifa u kif suppost. Beda jxieħ u daħal għas-sitt stadju, hawnhekk ikun bil-papoċċ u bin-nuċċali fuq imnieħru. Beda jolob ftit, ħwejġu qed jiġu ħna akbar u l-leħen oħxon ta' raġel li kellu beda jmajnalu. Imbagħad fl-aħħar is-seba stadju, dik tal-aħħar, ix-xjuħija għakka u jiddiskrivija bħala second childishness, it-tieni tfulija, għax aħna wkoll bil-Malti ngħidu dartejn insiru tfal. Imma aħna ngħiduha dartejn insiru tfal kultant tal-ċerta bluha tax-xjuħija. Imma hawnhekk mhux fl-istess sens qed jgħidha Shakespeare għax qed jgħeleq b'ċerta sens negattiv. Mere oblivion tispiċċa fil-baħħ għax fl-aħħar bħal tarbija jaqgħu sninu, jiġi blatoma, jitlef is-sensi kollha, jama u jispiċċa mingħajr kollox. Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. Sans hija l-kelma Franċiża li tfisser without mingħajr. Jaħallet il-Franċiż mal-Ingliża. Meta qasam il-ħajja f'dawn is-sebajtajiet, pereżempju jirreferi għas-soldati jew l-imħallef, maħux qed jgħid li kulħadd isir soldat jew mħallef, imma nafu li ta' ċerta età iż-żgħażagħ ikunu aktar fuq ruhom u naqra pezza kwistjoni. Irdu jru kemm hum arġiel u bulijiet, però ma' aktar età u maturità inkunu nafu aktar. U allura naġlu inqas naħsbuha iktar. U nkunu aktar aqlin fid-deċiżjonijiet tagħna isna mħalfin li qed juża speċi ta' ruoli biex jiddiskrivi l-karatteristiċi. U bis-sempliċità li huwa jippreżenta dawn is-sebajtajiet, Shakespeare qaxxar l-iżvilupp tal-bniedem ta' ulħajtu b'eżempli sempliċi u deskrizzjoni vivida li biha jagħtina stampa ċara li ma bħala. Biżejjed iżammu għandek immaġna raġel li jibes dressing gown bil-papoċċ u bin-nuċċali tas-sitt età ġifieri mhux in-nannu belevolenti, mhux in-nannu ta' kulħadd, dak l-anzjan irtira pensjonant it-tmur għandu sibu għal-kwidi dar jaqra xina aktib jew jaqra l-gazzetta fis-salott, dak hu l-istampa, dak huwa l-età. U b'dik id-diskussjoni qasira dwar id-diskors melankoliku ta' Jack wasalna kważi fit-tmiem tal-programm tagħna tal-lum. As you like it hija play sempliċi. Imma l-avwellja fija sempliċità tagħha tal-storyline fersot issa jina maqdarta jett li forsi ma kienx ħaqqa daqshekk, però xorta fija temi li tuk ħafna x'taħseb. Il-ġmiel tan-natura, l-ambjent naturali u l-ħtieġa li nożżuh u nipproteġuh kif jagħmel Jack u jipplitka u dejjem ħoss li jagħmel Jack. Għandek referenza qawwija s-sempliċità u l-purità tal-foresta li tissimbolizza n-natura kollha u l-ambjent, għal kontrarju tal-era u l-ingann tal-ibliet. Għandna xi ħaġa oħra li qed tiġri. Fil-belt qed isir ħafna ħażen. Sar aħwa kontra aħwa, għandek żewġ każijiet aħwa kontra aħwa, għandek nies kattivi, l-Oliver u l-Frederick qed jagħmlu l-ħażin, però daw in-nies li fil-belt kienu ħżiena qed jagħmlu affarijiet ħżiena, meta marru fil-foresta ġraw affarijiet illi bihom saru tajbin, irrifurmaw ruhom. Jiġifieri il-foresta għandha saħħa kważi ta' purifikazzjoni fuq l-effett ħażin tal-belt. Jiġifieri in-natura tal-foresta hija effett li speċi ta' purging, inaddaf, jikklenzja. Il-ħażen il-bniedem jagħmlu, in-natura ma fiex ħażen, mhux talli ma fiex ħażen talli għandha kapaċità li teqret il-ħażen tal-bniedem. Fl-aħħar jgħidilna wkoll ma tistax ma jidwiex li l-ħajja tagħna fuq din id-dinja hija sempliċiment reċta. Nagħmlu żmien tagħna u daqshekk. Tibda u tispiċċa. Għandna l-parti tagħna x'nagħmlu, imbagħad inlestuha u nisparixxu. U b'dak il-ħsieb inselmilkom u jiena Martin Buġġelli nistednikom li nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin għall-programm li jmiss ta' Toma ta' Shakespeare.
Għadkom kemm smajtu. Toma ta' Shakespeare. Programm immirad biex iħajjar u jwebbel lejn aktar arfien ta' wieħed mill-akbar kittieba li qatrat id-dinja. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Martin Buġġelli.